Labas rytas, žinių radijo klausytojai ir tie, kurie stebi mus internetu, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė, o šiandien pozicijoje prezidentūros ekonominės ir socialinės politikos grupės patarėjas Vaidas Augustinavičius. Sveiki.
Labas rytas.
Vaidai, na viena aktualija, kurios praleist pro akis neišeina niekaip. Vakar netikėtai iš LVŽS pasitraukė Agnė Širinskienė, ar prezidentūros koridoriuose buvo aptariama ši žinia?
Kadangi tai yra naujas įvykis, tai detaliau dar tokio aptarimo nebuvom, bet tai yra normalus procesas, tiesiog tai yra tam tikra kaita, jinai visada egzistuoja Respublikos Seime.
Kalbant apie jūsų temas, tai šią savaitę vyriausybės patvirtintas valstybės biudžetas keliaus į Seimą ir premjerė Ingrida Šimonytė sako, kad biudžetas toks, koks yra dabar, augin žmonių pajamas ir suvaldys valstybės skolą. Opozicija kritikuoja, kad nenumatyti stabilus pajamų šaltiniai, biudžetas yra deficitinis. Kaip prezidentūra vertina kitų metų biudžetą?
Vertinant kitų metų biudžetą, svarbu atkreipti dėmesį tai, kad fiskalinis deficitas kitais metais mažėja, tai šiais metais jis bus apie 4%, kitiems metais planuojamas apie 3,3%, tai tas judėjimas link subalansuoto valstybės biudžeto, jisai vyksta. Iš kitos pusės yra labai svarbu atkreipti į socialinius aspektus dėmesį Lietuvoje, kad vis dar yra aukšta pajamų nelygybė ir skurdo lygis, ir prezidento nuomonė ypač svarbu, kad šiame biudžete ir prezidentas yra teikęs atskiras iniciatyvas, kad yra numatytas ir pensijų spartesnis didinimas, pensijos didės vidutinės apie 50 eurų, taip pat numatytas neapmokestinamo pajamų dydžio didinimas, kurio iniciatyvą teikia prezidentas, ir neapmokestinamas dydis po sutarimo su vyriausybė, jisai didės ir Seimui pritarus didės 60 eurų. Taip pat labai svarbu, kad mes kalbame biudžete apie aukštesnę pridėtinę vertę ekonomikoje, apie mokslinius tyrimus. Kaip žinome, rugsėjo mėnesį buvo pasirašytas nacionalinis švietimo sutarimas tarp partijų. Ir šis biudžetas yra pirmasis, kuriuo yra pradedamas įgyvendinti švietimo sutarimas. Ir labai svarbu, kad jis būtų įgyvendintas maksimaliai pilna apimtimi. Dėl to ir buvo dar papildomų diskusijų, taip pat ir prezidentas buvo pakvietęs Seimo švietimo komiteto vadovą, vyriausybės atstovus, mokslo bendruomenę, pasikalbėti, ar pakankamai yra atliepiama biudžete švietimo sutarimas, ir mes matom pozityvius dalykus, kad po biudžeto patikslinimo moksliniam tyrimam, eksperimentiniai plėtrai yra numatomos papildomos lėšos, yra dar papildomai 20 milijonų eurų, kurių trūksta tam, kad švietimo sutarimas nacionalinis būtų kuo labiau įgyvendinamas. Tai pokyčiai biudžete, tokie struktūriniai, jie yra svarbus, jie orientuoti į socialinę apsaugą, be abejo į saugumą. Yra lėšos numatytos sienos apsaugai, didėja lėšos gynybai, tai yra kertiniai dalykai. Taip pat yra žiūrima ir į pažangesnius dalykus, tokius kaip moksliniai tyrimai, švietimas. Tai šiais aspektais biudžetas yra pozityvus. Svarbiausia, kad tas biudžeto deficitas nebesiplėstų, o dar vėlesniais metais jisai ir mažėtų.
Taip, bet kalbant apie biudžeto deficitą, nes čia yra kritikos, kad jis galbūt per didelis yra, nes neapibrėžtumas, infliacija kyla, prekės, paslaugos brangsta. Ar galime mes vis dar leisti savo tokį biudžeto deficitą kitais metais?
Biudžeto deficitas ir tam tikras ekonomikos skatinimas, jisai yra leidžiamas Europos Sąjungos lygmenį, nes fiskalinė drausmė yra reglamentuota taip pat ir Europos Sąjungos teisės aktais. Kiti metai yra paskutiniai, kada galioja tos tokios lankstesnės fiskalinės drausmės taisyklės. Dėl to biudžeto deficito didint labiau, negu jis yra šįmet, tikrai būtų ekonomiškai nepagrįsta, jis turi mažėti, bet tai, kad jis dar išlieka tam tikro dydžio, tai yra racionalus sprendimas, nes Lietuvoje iš esmės mes galima sakyti, turim du deficitus. Vienas yra fiskalinis, kitas yra socialinis. Kai trūksta lėšų, ypač mažesnės pajamas gaunantiems asmenims. Tai šiuo atveju sprendžiami turbūt abu dalykai. Mažėja tas socialinis deficitas, didinant pensijas, NPD, minimalų atlyginimą ir kita, didinant kompensaciją su šildymą, nes kaip ir jūs taip pat paminėjote, kainų augimas, ypač energetikos srityje, yra labai svarbus. Iš kitos pusės mažėja tas vadinamas fiskalinis deficitas iki 3,3%. Tai šiuo atveju matom tam tikrą subalansuotumą tarp dviejų paraleliai siekiamų tikslų.
Kitų metų biudžete mažės lėšų dalis pandemijai valdyti. Šių metų biudžete dalį jų sudarė parama verslui ir darbuotojams. Ar jau metas tikėtis, kad pandemijai valdyti reiks mažiau pinigų?
Pandemija nėra prognozuojama, kaip matote, atsiranda ir papildomos modifikacijos viruso ir papildomi rizikos veiksniai. Be abejo, vakcinacija yra vienintelis kelias pandemijai užbaigti, nuo jos atsilaikyti. Dėl to prezidentas ir šiandieną susikvietęs yra sveikatos ekspertų tarybos mokslininkus ir diskutuos kokia yra toliau pandemijos situacija ir kaip galėtų būti jinai toliau valdoma, ir papildomi komentarai bus šiuo aspektu. O vertinant paramą verslui, tai patobulintame biudžete, kuris grįžo iš vyriausybės, šiek tiek padidintas buvo finansavimas verslui, tai irgi šiek tiek yra pozityvu. Ar to pakaks, be abejo, matysim kitais metais, tačiau pagrindinis tikslas yra išlaikyti ekonomiką atvirą, kad verslai ir žmonės galėtų užsidirbti pajamas, o tuomet paramos poreikis yra mažesnis.
Prezidentas Gitanas Nausėda siūlys įstatymo pataisas, konstitucinės įstatymo pataisas dėl savivaldybių finansinio savarankiškumo didinimo, tai turėtų leisti savivaldybėms laisviau investuoti regionuose. Dabar joms taikomi griežti fiskaliniai ribojimai, todėl nuo savų lėšų joms trūksta ir pasiskolinti neišeina. Vis dėlto tai yra fiskalinės drausmės pokytis ir, pavyzdžiui, savivaldybės besiskolindamos galėtų nubristi ir į deficitą ir taip pat prasiskolinti. Kaip suvaldyti tokią riziką?
Rizika yra suvaldoma atliekant kokybiškas pajamas didinančias arba išlaidas mažinančias investicijas. Tai prezidento siūloma įstatymo pataisa, konstitucinio įstatymo pataisa yra ilgai brandinta. Apie savivaldybių finansinį savarankiškumą buvo jau kalbėta 2020 metų regionų forume, kuomet buvo pasirašytas memorandumas tarp politinių partijų, kad reikia tai daryti. Šių metų regionų forume jau buvo ypač didelė ir detali diskusija būtent dėl konstitucinio įstatymo. Mes turime situaciją, kai šį dešimtmetį turėsime pakankamai didelį ES lėšų investicijų, didelės galimybės, didelius finansinius resursus, nes yra ir Europos atgaivinimo lėšos, yra ir ta vadinama stabili daugiametė perspektyva. Ir savivaldybės, kai investuoja, jos turi prisidėti nuo savo indėlių. Tai gali būti 15%, gali būti šiek tiek daugiau, sostiniai tai yra apie 50% prisidėjimas. Ir esamos fiskalinės drausmės taisyklės savivaldybėm iš principo nesukuria galimybės prisidėti nuo savo indėlio pasiskolintom lėšom, o be nuo savo indėlio ir visi bendrai finansuojami Europos Sąjungos projektai negali įvykti. Ir mes žinom, kad Lietuva, galima sakyti, yra kaip du regionai, ir tas vadinamas vidurio ir vakarų regionas, jisai praktiškai dvigubai atsilieka nuo sostinės regiono ir gerokai atsilieka nuo daugelio kitų Europos Sąjungos regionų išsivystymo prasme. O ir šalies sostinės regionai dar yra daug kur skirtis, jeigu žiūrėtume ir lygintume su kitomis sostinėmis, tai būtų Bratislava, Praga, Budapeštas ar kitos sostinės. Ir tas investicijų potencialas yra neišnaudotas ir yra ypač reikalingas, tą pabrėžia ir tarptautiniai ekspertai. Dėl to prezidento siūloma fiskalinė įstatymo pataisa, jinai numato galimybę skolintis tik tiem projektam, prie kurių būtų prisidėta taip pat ir Europos Sąjungos arba kitos tarptautinės paramos lėšomis.
Tai čia būtent ir būtų tas saugiklis, ar ne? Tik tie projektai, kurie dar gauna lėšų ir iš Europos Sąjungos fondų.
Ir taip pat yra papildomas saugiklis, bet kuris yra ypač aktualus ir taip pat ir vietos valdžiai, kad tai yra projektai, kurie susiję su klimato kaita ir skaitmenizacija. Tai yra darbotvarkės, tiek globalės, tiek nacionalės, tai yra daugiamečios ar neišvengiamos investicijos, kurios pakels į regionų ir visos Lietuvos ekonomiką. Ir šias investicijas yra labai svarbu atlikti ypač savivaldos lygmeniu, nes ką rodo visi ekspertai, kad savivaldybės gali savo priemonėmis apie trečdalių prisidėti prie klimato kaitos poveikio mažinimo. Ir kad tai galėtų atlikti, jos turi būti finansiškai įgalintos, dėl to ši fiskalinė pataisa ir yra teikiama svarstymui.
Tai yra konstitucinis įstatymas. Ar prezidentūra užsitikrino palaikymą iš visų pusių prieš teikdama šį pasiūlymą?
Būtent dėl to ir buvo organizuojamas prezidento kvietimų sutikimas su visų Seimo frakcijų atstovais ir vadovais vakar prezidentūroje. Ir galima iš tiesų konstatuoti, kad yra bendra valia tiek pozicijos, tiek opozicijos bendru sutarimu šią problemą spręsti ir taip paskatinti šalies regionų plėtrą.
Kada prezidentas teiks šį pasiūlymą?
Artimiausiomis dienomis, jau šią savaitę, bus vykdoma, kaip vadinama, viešoji konsultacija dėl projekto ir taip pat planuojama Seimui teikti įstatymo pataisą dar šioje sesijoje. Be abejo, svarstymas diskusijos tikėtina nusikelti kitus metus į pavasario sesiją.
Kalbant apie vieną jautriausių biudžeto dalių, tai neapmokestinamojo pajamų dydžio kėlimas, jis didės nuo kitų metų, bet buhalterių ir auditorių asociacija kritikuoja, nes pastebėjo tokį dalyką, Vidutinio darbo užmokesčio žmonės, uždirbantys tokį būtent užmokestį, neteks 38 eurų į rankas nuo kitų metų. Kodėl skriaudžiami būtent šie žmonės, kurie vidutinį atlyginimą uždirba?
Šitą vietą reikia konstatuoti vieną labai svarbų faktinį dalyką. Kitais metais mokesčių našta vidutinės pajamas gaunantiesiems nepadidės, nepasikeis palyginti su šiais metais. Ir, o mokesčių našta sumažės tiem, kurie uždirba iki vieno vidutinio darbo užmokesčio. Tai skriaudimo jokio nėra.
Tai kaip čia skaičiuojama tada, kodėl tie 38 eurai, paaiškinkite?
Neapmokestinamo pajamų dydžio formulė yra iš tiesų labai sudėtinga. Ten priklauso parametrai ir nuo neapmokestinamo pajamų dydžio, ir nuo minimalaus atlyginimo dydžio. Sprendime, kuris buvo priimtas, visi parametrai yra užšaldyti asmenims, kurie pajamas gauna didesnės negu vienas vidutinis atlyginimas, tai jiems mokestinė našta visiškai nesikeičia kitais metais. Uh-huh. Jeigu būtų kai kurie parametrai neužšaldyti, jinai galbūt būtų pasikeitus. Bet šitoje vietoje, vėlgi, galim grįžti prie mūsų diskusijos pradžios. Mes turim kitais metais deficitą šalyje, kuris bus šiek tiek daugiau negu 3%. Ir dėl to pirmiausia parama yra orientuojama į tuos, tas visuomenės grupės, kurios yra pažeidžiamiausias. Tai yra žmonės gaunantis mažesnės pajamas, pensininkai ir be abejo didina šalies saugumą.
Bet juk sakėt, kad tas deficitas yra pakankamai subalansuotas, tai galbūt būtų galima ir šitoj vietoje dar pasistengti?
Tai šitoj vietoje pasistengti turbūt daroma tikslingai, nes mažinti skurdą privalome nedelkiai. Tas yra daroma, jau pernai buvo daroma, pernai prezidentas teikė neapmokestinamų pajamų dydžio iniciatyvą. Dėl pensijų didinimo prezidentas nuo pat kadencijos pradžios yra nuoseklus labai ir reikia didinti pensijas sparčiau negu auga vidutinis darbo užmokestis ir buvo teiktos prezidento iniciatyvos ir tas vyksta. Tai šitoje vietoje, o vertinant apie kitas priemones, kitą plėtimą, kitų netekimų arba išlaidų didinimą, tai vėlgi jas reikia balansuoti su papildomom mokestinėm arba kitom biudžeto pajamom ir tas politikas reikia vykdyti, bet jos turi būti daromas subalansuotai. Ir šitoje vietoje yra labai stipriai laukiama rezultato iš mokesčių grupės, kuri yra suburta prie vyriausybės, prie finansų ministerijos, kurioje ir turėtų būti subrandinti ir kiti mokestiniai pasiūlymai, nes prezidentas taip pat labai nuosekliai pasisako nuo pat kadencijos pradžios, kad mokesčių sistemoje yra didelis neteisingumas būtent pajamų mokestinime, kai pajamos priklauso nuo veiklos formos, o ne pajamų dydžio. Ir šitoje vietoje yra teikti ir konkretus pasiūlymai, kad kitose nei darbo užmokesčio pajamose, kas liečia aukštas pajamas, ten galėtų atsirasti papildomi mokestinimo elementai, kurie susiję būtent su pajamų dydžiu ir tai liečia tik didelės pajamas.
Kalbant apie mokestinį teisingumą, tai Lietuvos bankas siūlo visuotinį nekilnojamojo turto mokestį ir sako, kad tai pridėtų didesnio tvarumo būtent šioje rinkoje ir mokestis būtų progresinis. Tai yra pradinis tarifas turėtų būti labai mažas ir paskui jis didėtų. Tai reiškia, kad didžiai dalį gyventojų toks mokestis sudarytų keliasdešimt eurų per metus, o regionuose jis būtų simbolinis arba iš vis nebūtų apmokestintas nekilnojamasis turtas. Kaip jūs vertinate tokį siūlymą?
Nekilnojamo turto apmokestinimas, jisai dar yra giliose diskusijose, jisai buvo svarstytas mokesčių ekspertų grupė ir mėnesį ir ta diskusija dar tęsis. Ten buvo pateiktos net trys alternatyvos. Viena yra alternatyva, kurią jūs taip pat paminėjot, kitos alternatyvos yra buvo diskutuotas, kad galbūt pagrindinis būstas būtų neapmokestinamas,
Antrasis, taip. Bet būtent apie šitą įdomu, ką galvojate, nes čia toks naujausias pasiūlymas iš banko atėjęs.
Šitoje vietoje, jeigu mes kalbame apie tai, kaip valdyti ekonomikos burbulus, nekilnojamo turto burbulus, tai pirmiausia, aišku, priemonės turi būti orientuotos į elgsenos pokyčius ir Lietuvos bankas kitas priemonės jau yra, viena iš jų yra įdiegęs, tai yra, kad antram ir kitam būstui turtui būtų didesnis prisidėjimas, tai yra nuosavas indėlis. Taip pat yra didinami kapitalo tam tikri rezervai bankams, kurie turi didelius paskolų portfelius. Tai nekilnojamo turto burbulai yra valdomi per tokias makroprudencines priemonės. Jeigu vertinam nekilnojamo turto apmokestinimą, tai čia reikalinga labai plati diskusija. Labai svarbu yra, kaip tai paliestų mažiausius pajamus uždirbančiųjų. Ir svarbiausia, pirmiausia, reikėtų sutvarkyti mokesčių sistemos neteisingumą. O turbūt toliau galėtume šnekėti ir apie kitus mokestinius elementus.
Kaip patikrinti, kaip tai paliestų mažiausias pajamas uždirbančius? Na, Nežinau, kiek čia galima prezumuoti, kiek tokių žmonių turi būstus. Pavyzdžiui, pensininkai, tarkim, tikriausiai na, jų dauguma greičiausiai turi nuosavus būstus. Tai jau tokiu atveju galbūt būtų neteisinga, jeigu kur nors Vilniuje brangų būstą turi. Pagal dabartinę rinką, bet uždirba arba gauna pensiją mažą.
Tai šitoje vietoje vėlgi reiktų vertinti, kokio dydžio būtų mokestis, kokią visuomenės dalį apimtų ir kokią dalį sudarytų nuo žmonių pajamų. Tai čia yra iš tikrųjų iteracijų gali būti labai daug, čia tikrai reikalinga labai tokia plati išsami diskusija. Ir vėlgi, kaip minėjau, yra dar skubesnių mokestinių pakeitimų, kurios reiktų mokesčių sistemoje sutvarkyti, yra minėti mokesčių neteisingumai, ypač kas liečia kitas negu darbo pajamas.
Dar vienas pasiūlymas iš Seimo biudžeto ir finansų komiteto prieš kelerius metus laikinai įvesta 20% pelno mokesčio tarifą taikoma dalį bankų, siūlo padaryti nuo latinių, įprastas toks tarifas yra 15%. Kaip į tai žiūrite, reikėtų tiesiog padaryti nuo latinių tą mokestį, kuris ir dabar yra laikinai įvestas?
Pirmiausia, tai aišku, turėtų tai Seimas apsispręsti, dar nevyko svarstymas Seimo salėje.
O jeigu kalbėtume,
apie biudžeto perskirstymą, tai visi aišku žinome, kad perskirstymas Lietuvoje per biudžetą jis sudaro apie 30%, kai ES vidurkis apie 40%, trūksta daug lėšų socialiniai sričiai, taip pat ir švietimui trūksta, nacionalinis sutarimas užprogramuoja didelius pokyčius ir galingus. Tai vertinti visus mokestinius pasiūlymus reiškia, reikia taip pat vertinti juos ir per biudžeto perskirstymo didinimo tikslą, tam, kad viešosios paslaugos būtų pakankamos ir gyventojų. Tai visi siūlymai yra svarstytini.
Ir kalbant apie automobilių taršos mokestį, kuris jau daug čia išdiskutuotas ir vis grinėja, prezidento konkurentė reitingų apklausose Vilija Blinkevičiūtė sako, kad automobilių taršos mokestis toks, koks yra dabar, labiau primena turto mokestį, nes taršos problemos nesprendžia ir leidžia susimokėti, o toliau teršti. Ar pritarėte tokiai pozicijai?
Prezidentas buvo išsakęs tam tikrą koncepcinę nuomonę žalių mokesčių atžvilgių. Tie žali mokesčiai susideda iš dviejų dalykų, tai yra jūsų minėto automobilių taršos mokesčio, taip pat akcizų didinimo taršiems energetiniam produktam. Tai yra elgsenos mokesčiai ir jais siekiama pakeisti tam tikrą gyventojų elgseną, kad judėtų ekonomika link klimatui neutralios ekonomikos. Tai šitoje vietoje labai svarbu yra ne tik tai kalbėti apie kaip mokestinės priemonės, kaip prevencinės, bet dar svarbiau yra kalbėti apie paskatas. Ir prezidentas taip pat yra ir paminėjęs labai konkretų, ir tikrai pasaulyje labai įdomiai ir pozityviai priimama Kanados atvejį, kai žalieji mokesčiai surinkti biudžetą, jų tikslas nėra biudžeto papildymas savaime, bet jie grįžta atgal visuomeniai, nes yra suprantama net ir turtingesnėse visuomenėse, kad judėjimas žaliųjų kursų, taršos mažinimas, jis pačia taip pat yra ir našta, ypač mažesnės pajamas gaunantiesi. Dėl to minėtoje Kanadoje, tai gyventojai atgal tam tikras išmokas gauna iš valstybės biudžeto, teikdami metinę pajamų deklaraciją, tam, kad jie galėtų ir galėtų prisidėti prie tos taršos mažinimo, kad jiems ta finansinė našta netaptų skurdo didinimo įrankių šitoje vietoje ir principai išlieka šitoje vietoje abu. Iš esmės, principas, kad ir šies moka, jisai išlieka, bet taip pat ir padedama, ypač mažesnės pajamas gaunantiem asmenim, prisitaikyti prie tų pokyčių, kurių reikia mažinant klimato kaitos poveikį. Tai šitoje vietoje mokesčių priemonės be papildomų paskatų tai nebūtų subalansuota.
Tai turėtų būti ir Lietuvoje kažkas panašaus, ar ne?
Tai tikrai turėtų, ypat jeigu tai daro turtingesnis visuomenės, tai Lietuvoje būtinai tai turėtų vykti.
Seimas šiandien balsuos ar automobilių paveldėtojus atleisti nuo taršos mokesčio, čia vis ieškoma kažkokių išimčių, dėl to valstybės biudžetas netektų apie pusės milijono eurų pajamų kasmet ir per metus yra perregistruojama apie 6000 paveldėtų automobilių. Čia yra ir piknaudžiavimo rizika tokia sąlyga, kaip manote, ar paveldėtojai turėtų būti atleisti nuo tokio mokesčio?
Pats automobilių registracijos mokestis, jisai dar išliktų kitų metų tam tikrą bent jau dalį. Ir šito, bet kadangi aplinkos ministerijos siūlyme dėl žalių mokesčių, iš esmės yra siūloma registracijos mokesčių nebetaikyti, tai toks pakeitimas turbūt jisai būtų trumpalaikis, aktualus, bet vėlgi turbūt didesnis tas nuolatinis paveikslas gali šiek tiek keistis, žinoma, priklausomai nuo diskusijos įmėjus. Ir to,
tai ar tada klausiu, ar verta tai priimti, jeigu tai yra laikinas dalykas?
jeigu tik tai palengvinti tam tikrose natūraliose situacijose žmonių gyvenimus, tai ko gero, kad tai yra verta, bet tai turbūt nėra ilgalaikis pokytis, žiūrinti tai, kokia yra diskusija artėja dėl žalių mokesčių Lietuvoje, kur yra žymiai platesnė.
Ačiū Jums, Vaidas Augustinavičius, prezidentūros ekonominės ir socialinės politikos grupės patarėjas.